My dear brothers and sisters.
Rilalai si anapavi malal. Ni sasany aminareo dia nasain'ny misionera ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olon'ny masin'ny andro farany ho tonga amin'ity fivoriana ity. Ary nanasa anareo hanao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa koa ireo misionera ireo. Ny sasany aminareo dia mieno amin'izao satria nanao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra sy nanaiky ny fanasan'ny Ray aman-dreny. Ny sasany aminareo dia mieno satria mahatsapa ny fifaliana avy amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy. Na iza ianareo na iza ary na aiza no misy anareo dia eo ampelatana anareo ny fahasambarana mirozaka avy amin'ny fanekem-pihavanana amin'ny Andriamanitra. Na aiza na aiza no misy anareo afaka manohy miroso amin'ny lalana makany amin'ny fahasambarana lehibe kokoa ianareo. Rehefa misafidy ny hanao na hitandrina ny fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra ianareo na tsia, dia misafidy ny hamela na tsia lova mpanantenana ho an'ireo izay mety hanaraka ny ohatra asehonareo. Samy nomena fampanantenana ny amin'izany lova izany izao sy ianao. Ny ankamaroan'ny fifaliana azoko teo amin'ny fiainako dia avy amin'ny lehilahy iray izay tsy niona tamiko. Zazakamboty izy izay lasa iray tamin'ireo ray aman-dreniko. Lehibe ny anjara asa nataony tamin'ny fiainako. I Henrik Hairin no anarany. Teraka tao amin'ny fianakaviana manankarena izy. Nanana fananana be tao amin'ny faritra fatatsika ankehitriny hoe Allemagne. Ny reniny Charlotte sy ny rainy Edward dia mpiandraikitra ny tany mpanjaka ny Prusy. Nody mandry teo amin'ny faharaikambitelopolo taona ny Charlotte taorinan'ny nahaterahan'ny zanany fahatelo. Edward dia nody mandry fotoana kely taorinan'izany ary very daholy ny fahombiazana sy fahananana rehetra. Lasa kamboto hoy Henrik sy ny zandriny roa. No raketin'ny Henrik tao anatin'ny diariny fa ny fandehanany aty Amerika no tsapany fa ho fanantenana tsara indrindra. Na dia tsy nanana ny fianakaviany na namana aza izy teto ho faritra Amerika dia nahatsapa fa isy fanantenana lehibe. Tao New York City no nalehany voalohany. Ary avy eo ny findra tany a St. Louis, Missouri, niaraka tamin'ny zandriny vavy. Olo masin'ny andro farany, ny iray tamin'ireo mpiara-miasa taminy, nahazo boky kely nosoratan'ny loholona Parley Pipraty avy amin'ny izay mpiara-miasa taminy. Novakiny ilay boky ary namaky boky maro hafa izy mikasika ny olo-masin'ny andro farany. Nivavaka izy mba hahafantarany raha tena nisy ireo anjely ary raha tena misy ny mpaminany velona izay mitondra ny filazantsara marina. Tao orinan'ny roa volana tao orinan'ny fandalinana sy ny vavaka, matotra dia nanofy i Henrika fa tokony izy ho atao batisa. Ary fotoana kely taorinan'izany, ny loholona William Brown no nantanteraka ny ordonansy. Natao batisa tamin'ny dobo i Henrik tamin'ny marsa raika ambin'ny folo dimy amin'ny dimapolo sy valonjato sy arivo. Mino aho fa fantany fa ny fahasambarana amin'ny fiainana mandrakizay dia tonga amin'ny alalan'ny fianakaviana izay mitohy mandrakizay. na dia fo wangana za is no naita ni draft ni fahasambaran ni tumpu ni fifalin wana fata tis fa ni fafani tarana ni aita fifalina dia araka ni safidi ze watoni namela raktsurat huani tarana ni is hu isan ni luva panatenana hu ani fianakavina avaka matsapa ni fitiavany anay izay anaradiazy ao anatin santiar san tsapako avy amin'ireo teny ny fanantenana fa mety hifidy ny hanaradiazy eo amin'ny lalana miverina any amin'ny fonenantsika any an-danitra ny taranany fantany fa ny zava-dehibe dia tsy eo amin'ny safidotokana lehibe fa eo amin'ny safidy kelikely izay atao ary hoy izy hoe hatramin'ny fotoana nandrenesako ity fiangonana ity dia nanatrika hatrany ny fivorian'ny olomasony andro farany aho soratako atao amin'ny itidiariko ity fa mba hananarako ny zanako ny ohatra hasehoko ka tsy hanao tsinotsinona mihitsy ny hadidy manandanja ny hiaraivory amin'ny olomasiny andro farany. Fantatry Heinrich fa lehibe ny fanasan'ny tompo ary ny fampanantenana nataontsika mba hatsiaro mandrakariva ny anaran'ny mpamonjy ka hanana ny fanahy masina. Io fanahy masina io no nanampy azy teo amin'ny asa fitoriana nandritry ny entona tao amin'ny toerana iray natsona amin'ny faritra Indiana fotoana kely taorina batisany mba hazahoany mandray ny fisoronana dia nandeha izy avy any amin'ny faritra ny Oklahoma nakaty Salt Lake City izay elanelan'ny tany tokony eo eo amin'ny 700 sy arivo kilometra eo eo. Fotoana fohitahorianan' izany dia nantsony mpaminany izy ifindra any faritra Allemagne any Germany. Taorina fotoana kely taorinan'izany dia nanaiky ny fanasan'ny apôstôly izy ny hanangana vondronosin'ny olomasin'ny andro farany any faritra Meksika ary avy eo izy no voantso misionera amin'ny faritra Meksiko indray. Ao amin'ny fasana kely any amin'ny kôlônin'ny Chihuahua Meksika izy no naleviny. Tsy te hilaza anareo ireo zavatra ireo mikasika io lehilahy manokana io ao na miavaka izy fa tiako nareo ny hatsapa sy hitanisa ny finoana sy ny fanantenana tao ampony raha toa izy ka nanompo an'i Jesosy Kristy. Nanaiky izy ireo antso ireo noho ny finoana fa niseho tamin'ny Joseph Smith ilay Kristy nitsangana tamin'ny matsy ny rainy any an-danitra. Nanaiky ireo antso ireo izy satria nanam-pinoana izy fa naverina tamin'ny lony eto amin'ny fiangonana naverina eto amin'ny lony ny fiangonan'ny Jesosy Kristy sy ny fisoronana ary ny fanalahidy rehetra. Tahaka ny Henrik Ayrin Razambeko dia mety ho ianareo no olona voalohany ao amin'ny fianakavianareo mba hitaridalana ho anireo amin'ny fiainana mandrakizay ireo aorinanareo ho antsika rehetra ary toy izany koa ireo andraikitra ireo dia tsotra indraindray fa sarotra amin'ny izay matetika kanefa tadidiko fa tsy maintsy sarotra ny andraikitra indraindray satria ny tanjon'ny izy ireo dia ny hampandroso antsika ao amin'n'ilay lalan'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy. Tadidinareo ireo teny avy eo amin'ny bokyny Abrahama izay mampianatra antsika hoe ho sedraintsika amin'ny izany izy ireo hahitana ratoa izy ireo ka hanao ny zava-drehetra handidian'ny tompo andriamaniny azy ireo. ary ireo izay mitana ny toetra ny voalohany no homena fanampiny, ary ireo izay tsy mitana ny toetra ny voalohany dia tsy hanana voninahitra amin'ny fanjakana. Ny fiazonana ny toetrantsika faharoa dia miankina amin'ny fanaovantsika fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana mandritra ny fiainana manontolo dia ilana ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy antsika. Satria lavo i Adama sy Eva dia handalo amin'ny fakampanahy sy fitsapana ary ny fahafatesana ny tsirairay amintsika. Kanefa ny raintsika any an-danitra izay tiantsika dia nanome ny fitahin'ny soro-panavotan'ny Jesosy Kristy ilay fampanantenana, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahafahan'ny rehetra izay teraka azo ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny ireo fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra dia ho tonga eo amintsika rehefa manao ireo fanekem-pihavanana ireo isika. Noho ny fahalavona dia mila ny fanadiovana, ny batisa sy ny fametrahan-tanana mba handraisana ny fanomezan'ny fanahy masina isika. Ireo ordonansy ireo dia fanekem-pihavanana ataontsika amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampin'ny fanahin'i Kristy sy ny fanahy masina dia afaka isika ny tazona ireo fanekem-pihavanana nataontsika ireo, ary indrindra ireo fanekem-pihavanana ao amin'ny tempoly. Mety hotoy ny faniriana tsy dia hantenaina loatra fa ho tanteraka izany ho an'ny sasany izay mieno ay. Nahita ireo ray aman-dreny malahelo ny zanany izay nanda na nisafidy ny hanapaka ny fianakem-pihavanana amin'ny Andriamanitra ao, kanefa afaka mahazo fampiononana sy fanantenana ny ray aman-dreny. Ny bebaka tamin'ny fikomina lehibe tamin'ny fanekem-pihavanana sy ny didin'Andriamanitra ialma sy ireo zanakalai ny mpanjaka Mozia, ialma zanany dia nahita ny korantiona zanany lay niovo ratoa ka nanao fahotana lehibe dia lasa nanompo tampatokina. Tonga tamin'ny alma zanany ireo sy ireo zanakalany Mozia ny anjely no ny finoana sy ny vavaka nataony ray nizy ireo sy ireo vahoakan'Andriamanitra. Nomen'ny tompo antsika no loharano mpanantenana rehetra ilaina amin'ny tolona ataontsika mba hanampiana ireo olontiantsika hanakaiky ny lovan'izy ireo mandrakizay. Nampiseho ny ohatra tena tsara ho antsika niaraka tamin'ny fitiavany naharitra ny tompo nanao hoe, ary koa impiry aho no efa te hanangona anareo toy ny renin'akoho nanangona ny zanany eo ambanin'ny heliny. Eny, o ianareo vahoaka ny mpianakavy ny Israely.
Yea, how oft would I have gathered you as a hen gathered her chickens, and ye would not. Close quote. We can depend.
Afaka miantehitra amin'ny izany fanirin'ny mpamonjy tsy mety lefa izany isika mba hitondra ireo fanahy rehetra zanaky ny ray any an-danitra hiverina any amin'ny fonenany miaraka aminy. Ny ray na reny, ny ray be na ny reny be, ary ny ray na reny ny ray aman-dreny dia manana izany faniriana izany. Tsy manery antsika ny safidy ny tsara na ny ratsy ny tompo, fa manana ny fanahin'ny sy ny fahazavan'i Kristy ny olona rehetra izay teraka eto amin'ny titany ity ka afaka amin'ny safidy ny tsara sy ny ratsy. Naniraka olombelona mpanompo Andriamanitra izay afaka manampy antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hamantatra ny zavatra tian'ny ray ataontsika. Ataon'Andriamanitra mahasarika ny misafidy ny tsara amin'ny alalan'ny famelana antsika atsapa ny vokatry ny safidintsika. Raha misafidy ny tsara isika dia hita fahasambarana amin'ny farany, ary raha misafidy ny ratsy isika dia hahita alahelo sy nenina amin'ny farany. Raha azo eo no eo ho ireo fitahiana dia dia tsy hanorina ny finoana finoantsika ny safidy ny tsara. Na lahelo no ny safidy nataon'ny sasany tamin'ireo zanany lahy sy ny fianakaviany ilay rainy. Lehilahy tsara sady marina izy, mpaminanin'Andriamanitra tokoa. Matetika izy no nijoro ho vavolombelona i Jesosy Kristy mpamonjy antsika tamin'ireo zanany. Teo ampialan'ny ainy mbola nijoro ho vavolombelona teo amin'ny ireo zanany izy, nanoy nanampy ny fianakaviany mba hitondra azy ireo ho amin'ny lalan'ny famonjena. Ankehitriny dia antapitrisy ireo taranaky ilay irainy no manatanteraka ny zanany nantenainy sy izany fanasana izany. Inona no lesona sotomintsika avy amin'ny ohatra nasehon'ny Liay? Manoro hevitra ny mba hieritreretanareo izay zavatra tsy maharitra sy izay zavatra maharitra aho rehefa miezaka mamela lovam-panantenana ho an'ny fianakavianareo. Ao amin'ilay tsy maharitra dia hisy olana maro ary ampiasa ny heriny hakana fanahy antsika i Satana. Ao amin'ireo zavatra izay tokony handrasana hampaharetana sy ampinoana. Eo ireo zavatra azonao atao mialoha dia ny mbola kely ny zanakareo tadio fa mbola mora kokoa ny armaomby ny vavaka ampianakaviana isan'andro ary ny famakina soratra masina. Ary rehefa mehlehibe izy ireo dia ho tadidindrareo ireo zavatra rehetra natao taminy, ary indrindra ny hira izay nirana tamin'izy ireo ary ny soratra masina izay nampiasaina hijoroana vavolombelona eo anatrehan'izy ireo. Ny fanahy masina hanampy ka hampatsiaro azy ireo ny fotoana mahafinaritra ny azon'izy ireo avy amin'ny soratra masina sy ny hira masina. Mila mieritreritra ny zavatra maharitra isika rehefa mahatsapa ireo olantsika manana finoana sy fitiavana isika rehetra ka fa atsika hitarika atsika hatrany. Nahita aho tamin'ny mampanolontsainao ho amin'ny mpaminany velon'Andriamanitra, ary nahita aho ireo mpaminany izay nampianatra hoe hilamina daholy ny zavatra hitranga rehetra. Fantatra ireo mpaminany ireo fa ny fomba fiasan'ny tompo, ka noho izany dia manana fanantenana momba ny fanjakan'ny tompo eto an-tany. Raha homenareo lalana ny tompo hitarika amin'ny fianakavianareo dia hilamina ny zava-drehetra. Ny sasany tamin'ny taranaky Enrique Arine dia toa variana, saingy maro ireo zafindoaliny no mandeha any amin'ny tempolin'Andriamanitra mba hanatanteraka ny ordonansy ho an'ny razambeny. nametraka lovam-panantenana lehibe I Henrik ho an'ireo zanany. Rehefa manao ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny mpinoana isika dia ho ampian'ny Tompo aromen'ny fanantenana izay hilaintsika. Maniry ny tsara indrindra ho antsika rehetra ny Tompo. Ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no mitarika ity fiangonana ity. Ary eo daholo ny fanalahidy ny fisoronana hahafahana mampiaraka amin'ny fianakaviana ho mandrakizay. Ary lovam-panantenana lehibe izany ho antsika rehetra. Mijoro vavolombelona fa marina izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.